bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Sinodal bidea.
Be ospital herria astekarian 2021ko uztailaren 8-bikoa.
Michel Opeti Parisko artzapezpikoak hartu du Saint-Méry Pastoral Zentroa hesteko erabakia aurtengo martxoaren lehenetik goiti, ofizialki gobernantza arazoengatik. Nagusiki laiko engaiatu multzo batek kudeatu zentroa zen. Marti kardinalak sortua 1974an, Vatikanoko bigarren kontzilioaren ildotik. Hitz batez erraiteko, Eliza Katolikoaren borroka sozialaren aintzin puntan egonden zentroa zen. Bereziki etorkinen eta LGBT mugimenduaren sustenguan, bai eta ere Elizak nolabait baztertzen dituen dibortziatu eta arra ezkondu bikoteen sustenguan. Alde bakarreko agindua izan da, polemika bizia sortu du, baina hausnarketa bide ere izan da eta dago. Saint-Méry zentroko erresistanteek Jacques de Bouveriren izenpedurapean eta La Sinodalité en style izenburupean hausnarketa horien emaitza plazaratu dute. Hauen omenez bezala, Orlemur ekominote anmarx elkarteak bere ekaineko hiru hilabetekarian, Pierre Koleburu, bere osoan agertzen du emaitza hori eta hau dut gaurko osolas gaia. Hausnarketaren abia puntua da joan den apirilaren 80ean, Italiar Ekintza Katolikoaren Kontseilu Nazionalean, Frantzisko Aita Seinduak eman mintzaldia. Mintzaldi hortan aurkezten du bere sinodaltasunaren teologia. Hausnartzaileen iritziz, hau da Frantziskok bere aita seindutza aldian bideratzen entseatu erreformen artean nagusiena. Sinodaltasuna gobernantza molde aspaldikoa da. Aita seinduak bere teologia zaberasten duena. Dogmatikoa baino gehiago, pastoral teologia da. Askatasunean eta elkarrizketa zintzoan oinarrituriko teologi prozesua, herri teologia. Sinodaltasuna da, prozesu ideki horren gainburua, hirugarren milurteko Elizaren bidea, Frantziskoren hitzetan, Eliza osatzen dutela bataiatu gizon eta emazte disipulu misiolari guziek. Zein dira beraz, ezaugarri nagusiak. Lehena, sinodaltasuna ez da parlamentu bat. Hemen agertzen da intsegur Elizak mendeetan zehar demokrazia politikoari buruz duen mesfidantza. Sinodaltasuna ez datza gehiengoaren bilaketan. Eliza sinodala elkarrizketaren Eliza da. Pobreen eta lurraren garrasiaren bidez gurekin topo egiten duen jenkoaren mintzoaren entzule jartzen den Eliza. Elizaren izaiteko arrazoin bakarra da mundu osoan gaindi hedatzea galdetzen duen evangelioaren zerbitzura jartzea. Egituren aldaketa ihesbidea da, zinezko lehentasunaren aldean. Namendua da, kristauak munduaren bizian engaiatzea. Elizak sinesgarritasuna galdu badu, bere misionea modernitatean, munduarekiko harreman betean, betetzeko ahalbideak praktikan jartzen jakin ez duelako da. Modernitatearen oinarri bazterrezinekoa delarik anistasuna. Sinodal bidea kristau komunitate guzietarik abiatuko da, beheretik azpitik, beheretik gaineraino. Argi dago, Frantziskorentzat sinodaltasuna ez da helburu bat, baizik eta bide komunitario eta apostolikoa, eta dena beheretik abiatzen da. Bigarrenik, Eliztar bizi moldea. Frantziskorentzat gehienik kondadena eztabaida eta diskernimendu prozesua da. haugabe azken bozkatzeak ez du zentzurik. Aita seinduak gure gizatiar eta espiritual sentsibilitateen arteko desberdintasunak, eztabaida eta desadostasunak, espirituaren gerizapean kudeatzeko metodo bat proposatzen du. Azkenean, sinodal erabakia ariketa espirituala da. Errealitate eta sentsibilitate individualetan barnaki errotua. Hots, eliztar bizimoldea da. Hirugarrenik, sinodaltasuna besteen baitan. Ezin ukatuzkoa da, badagola, zer ikasirik, sinodaltasun ortodoxo eta protestanteen ganik, beren berezitasun guziekin. Ondorioz, zergatik ez hartu, sinodaltasuna lan ekumenikoaren oinarritzat. Labarrenik eta azkenik, munduarentzat baliabide bat. Frantziskok argi eta garbi azpimarratu nahi du eliztar eta politika erabakien arteko diferentzia. Proposamenak erabaki sakonaren filosofia bat dakar, demokrazia klasikoan falta dena. Alderdi berriztatzaile hau guziz modernoa agertzen da, eta baliagarri ere izan daiteke erakunde sekularizatuentzat. Sinodaltasuna espiritu jarrera edo jaidura bat da, eta jarrera unen oinarriak dira baitezpada erreformatu beharrak. Erreforma hau bideratzeko xede irmoa agertzen du Vatikanoak. Ez da erresa izanen, eliztar guzien lana izanen da, maila guzietan. Jacques de Bouverie eta Pierre Coletten arrangura handia da, ezote diren tokiko apezpikuak uzkurrenak izango konbertsione hau onartzeko. Egia erran gu hemen gautokian sobera ongi kokatua gaude arrangura hau guziz funtsezkoa eta pertinentea dela baieztatzeko.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.